İkinci mavzu uymaz. Benzinli içki onu dvigitirlere. Demek mavzu göğe receler. Benzinli iadelerde ıtaldır işte zana. İkinci rece benzinli içki onu dvigitirlerde yanlış yere yanı. Üçüncü rece karbüratörünü yordamcı tüzülmeler. Dördüncü rece yanı uzatış tüzümleri. Italdırış şamini elektrotları ortasında yukarı güçlenişli elektrizlerden hasıl olgan anenge sıklıkının yanlış sahasındaki aktif merkezlerinin yakında turgan yangi aralaşmaya difüzyo tüfaili uzatılış hesabıya kam yer boylap tarqaladı. Hudut boylap tarqaladı. Yanışning laminar ve turbulent xilleri boladı. Laminar yanışta anengenin kölemi tar sahadan ibaret bolup, bu başlangıç hararatı 0'ga teng bo'lgan yangi aralashmani yakuniy hararatı 2'ga teng bo'lgan yonish mahsulotlardan ajratib turadi. Laminar alanganing kalinligi millimetrning 10'dan 1 ulushini tashkil etadi. Laminar alanganing yangi aralashmaga nisbatan uning yuzasiga tik yo'nalishda harakatlanish tezligi alanganing normal tezligi deyiladi. Uglevodorodli yonilg'ilar uchun alanganing havodagi normal tezligi eng yuqori 0,15'dan 0,45 mm qiymatlariga yetadi. Yonilg'i yopiq hajmda yondirilganda laminar alanga ko'lami yuqorida keltirilgan ancha katta tezlik bilan harakatlanadi. Aralashma quyuqroq benzin uchun alfa teng 0,85'dan 0,92'gacha e'tibor berish so'rab olam. Benzin uchun demak aralashma quyuq bo'lishi kerak. Bo'lganda alanganing normal tezligi eng yuqori qiymatga yetadi va aralashma suyuqlashganda ham, keyin yana quyuqlashganda ham pasayaveradi. Tezligi 6-8 metr sekundga yetganda yonish sohasi kengayishi va issiqlik isrofi ortishi tufayli alanga uchadi. Aralashmaning ruxsat etilgan quyuqlik chegarasi yuqori kongregatsion chegara deyiladi. Aralashmaning ruxsat etilgan suyuqlik chegarasi quyi kongentragion chegara deyiladi. Benzinning mazkur chegaralari havoning ortiqlik koeffitsiyenti 0,16'dan 1,3 qiymatga yetadi. O'zgarishiga mos keladi. Aralashma yonishining katta tezligi faqat turbulent yonishda hosil bo'lishi mumkin. Agar aralashma zarralarining turbulent amplitudasi laminar alanganing kalinligida ziyoda bo'lsa, u holda u issiq sovuq zarralarning alanga ko'lamida ko'chish tezligini oshiradi hamda issiqlik almashinuvini tezlashtiradi. Yonish tezligini alanganing tarqalish tezligini jadallashtiradi. Bunda alanga ko'lamining shakli o'zgarmaydi. Haqiqiy siklda yonish jarayoni ma'lum vaqt 0,1 oralig'ida sodir bo'ladi. Bu davrda Porsche tirsakli o'qning gamma z1 teng 10'dan 21 gradus burchakgacha burilishi mos yo'lni bosadi. Diagrammadan ko'rinib turibdiki, yonish davrida tirsakli o'q 20 gradusga burilganda yonish jarayoni xarakterlanuvchi S1 Z1 chiziq va teng konstant chizig'idan ko'p chetlashmaydi. Tahlilni osonlashtirish uchun bu jarayonni R sigma koordinatalar sistemasida ko'ramiz. Porsche yuqori chetki nuqtaga bir necha gradus yetmasdan beriladi. Bu burchakka o't oldirish burchagi deb ataladi va gamma yo bilan belgilanadi. Uchqun chiqqan atrofda harorat hosil bo'ladi. Bu harorat 10,000 gradus selsiygacha yetishi mumkin. Suyuq yonilg'ida ishlovchi uchqundan o't olinadigan ichki yonuv dvigatellar karburatorli va injektorli ta'minlash sistemasi bilan jihozlanadi. Bu ichki yonuv dvigatellarning ma'lum qismi yonilg'i pul kalgandan ta'minlash sistemasiga ega. Karburator dvigatelining barcha ish rejimlarida kerakli tarkibdagi va zarur miqdordagi bir jinsli yonuvchi aralashma tayyorlovchi qurilma hisoblanadi. Dvigatelni bir ish rejimidan boshqasiga o'tilganda mashinaning dinamik va ish koeffitsiyenti ko'rsatkichlari yuqori bo'lishi uchun berilayotgan aralashmaning tarkibi hamda miqdori karburator o'z vaqtida va avtomatik tarzda o'zgartirib turishi turli ob-havo va iqlim sharoitlarida ichki yonuv dvigatellarini ishonchli hamda tez ishga tushirish imkonini berishi, ichki yonuv dvigatellarni gorizontga nisbatan olganda mashina tezlashganda va sekinlashganda aralashma hosil qilish xususiyatlarini o'zgartirmasligi zarur. Karburatorga yonilg'i rezervuardan yonilg'inayi, filtr o'qlari, yonilg'ini haydash nasosi hosil qilgan 15-30 kilopaskalga teng bosim bilan keladi. Karburator havo atmosferasida filtr orqali keladi. Aralashmaning harakat yo'nalishiga qarab aralashma yuqorida ko'tariladigan, pastga oqib tushadigan gorizontal oqadigan karburatorlar bo'ladi. Kolkovich karburator belirlangan rejimda ishlash jarayonida yonilg'i sathini o'zgarishsiz saqlab, jiklor orqali yonilg'ining bir miqdorda sarflanishini ta'minlaydi. Yonilg'ining jiklor orqali oqib o'tishini uning jiklorga kirish va undan chiqish kesmalaridan yonilg'i ustidagi bosmalari farq qilishi tufayli, shuningdek jiklorgacha va keyingi gidrostatik bosimlar farqi hisobiga yuz beradi. Asosiy dozalovchi sistemalar aralashma tarkibini kompensatsiyalashgan tuzilmalari bilan jihozlanadi. Bu sistemani ishi yonilg'i jiklordagi va diffuzordagi siyraklanishlarni, yonilg'i jiklorning o'tish kesimini o'zgartirishga asoslangan. Bu sistema salt ishlash sistemasi bilan birgalikda ishlaganligi sababli havo sarfi kam bo'lganda salt ishlash sistemasi ishlaydi va u aralashmani keragicha quyuqlashuvini ta'minlaydi. Diffuzordagi siyraklanish ortishi bilan kompensatsiyalovchi quduqchaga havo kira boshlaydi va u jiklordan oqib chiqayotgan yonilg'iga aralashadi. Bu hol yonilg'ini to'zitish sifatini yaxshilaydi va zarur xususiyatli aralashma hosil bo'lguncha uni qo'shimcha ravishda suyultiradi. Sovuqlayin ishga tushirish tuzilmalari. Sovuqda yonilg'ining bug'lanishi qiyinlashadi. Bug'langan yonilg'ularning bir qismi esa sovuq yuzalarga tegib kondensatsiyalanadi. Bu tuzilma aralashmaning buxsimon qismi alangalanuvchan tarkibda bo'lishi uchun uning o'ta quyuqlashtirilishi ta'minlaydi. Bu maqsadda ko'pincha havo to'sma qopqog'i bo'lgan tuzilmadan foydalaniladi. Sovuq holda ishga tushirilishda to'sma qopqoq berk bo'ladi. Ishga tushirilgandan keyin biroz ochib qo'yiladi. Aralashma berishni boshqarishning yengillashtirishmaning o'ta quyuqlashuvini oldini olish maqsadida havo zaslonkasi pujinali avtomatik klapan bilan jihozlanadi. Sistemadagi siyraklanish belgilangan darajaga yetganda bu klapan ochiladi va havoni ichki yonuv dvigatellari kerakli miqdorda o'tkazadi. Dvigatel to'liq yuklama bilan ishlaganda silindrlardagi maksimal bosim juda katta qiymatga erishishi tufayli detonatsiya yuzaga kelish xavfi bor. Yonish jarayonining tezligi tovush tezligiga yaqinlashib boradi. Bu silindr portion guruhiga tegishli qismdir. Blok kallagi va qismlarning qistirmalarining ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Detonatsiya bo'lmasligi uchun yonilg'iga detonatsiyaga qarshi maxsus qo'shimchalar qo'shiladi yoki yonuvchi aralashmani boyitish choralari ko'riladi. Detonatsiya oldini olishning yana bir yo'li o't oldirish daqiqasini kechroq qilishdan iborat bo'ladi. Ichki yonuv dvigatelining, mana benzinda ishlovchi ichki yonuv dvigatelining ko'rinishini ushbu oxirgi so'nggi sxemadan ko'rishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.